Campus FM gli presenta Mittesauru.
Varjazzjonijiet fuq tema f'nisġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana is-sitt programm fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. It-tema bażi ta' dana is-sitt programm Mittesauru u li madwara allura ser inkomplu nibnu l-preżentazzjoni tagħna fil-programm tal-lum hija magħmula madwar frażi illi parti minna sawarnija aħna stess waqt li mbagħad tkompli permezz ta' qawl Malti magħruf sewwa. Il-frażi li titratta l-erf li nkiseb mal-medda ta' snin u t-tiġrib tal-ħajja tgħidlek. Erf mis-sirjietna jwissi, kli mixjih żon fih. Mela ħan nirrepeti dik il-frażi li se tkun il-perm li madwaru se jdur il-qari tal-programm tal-lum. Erf mis-sirjietna jwissi, kli mixjih żon fih. Il-kliem prinċipali f'din il-frażi huwa erf mis-sirjietna u kliem ix-xieħ. Tajjeb hawnhekk inħarsu ftitlejn it-teżawru ta' Albert Aġus kif qed jagħt minn ġew Felice Pace li jagħtina dawna il-varjazzjonijiet lessikali dwar dawn il-kliem. Erf. Tista' tfisser ukoll aqal, talim, studju, xjenza, skola, erudizzjoni, kultura, sapjenza, prudenza, dutrina jew ħila tal-moħħ. Intant, il-kelma xieħ għandha diversi varjazzjonijiet lessikali. Fostom insibu misjur, xwejjaħ, matur, xieref, anzjan, imdaħħal fi żmien, mobbi bl-età, bis-snin jew bl-omor, migdut miż-żmien, li għandu l-esperjenza, li jilħaqlu, jaf, espert, li jaf jozza l-għaxra, li jaf minnejn għandu jgħaddi, imġarrab, imħarreġ, agus, akka u venerabli. Intant, nibdew il-vjaġġ tagħna illum biħrafa ħelwa li iżda tolqod b'mod dirett it-tema tagħna illum, ċoe l-erf u l-esperjenza ta' minnu misjur u mġarrab miż-żmien. Din il-ħrafa didattika hija misluta mir-raba' ktieb ta' Ġabra Tawart midmum minn E.B. Vella u jisima' Ir-raġel xieħ u wliedu. Ilu ħafna kien hemm raġel xieħ li kellu tliet tfal kbar. Dawn li jiedu kienu twalu b'saħħithom, iżda mill-bqija ma ħarġux bil-għal. Minn mindu kienu żgħar ma kienux jiftemu, u meta kibru, ekbaqgħu, ma jaqblu f'xejn, imeru lil xulxin f'kollox u dejjem jiġġieldu qishom klieb u qtates. Dawn ma kienx emil ta' aħwa, missierhom kien iħoss stallet f'qalbu meta kien jarhom hekk. U widdibhom kemm-il darba u qalilhom li jekk jibqgħu sejrin f'din il-ħajja jispiċċaw ħażin. Imma it-twiddib ta' xwejjaħ missier kien minn widna jidħol u mill-oħra joħroġ, għax li kienu baqgħu. Xejn ma nagħli għax ftit fadal l-ħajja, kien jgħid missierhom. Imma meta niftakar x'jista' jsir minn uliedi li qishom tliet edewwa flok tliet aħwa, tassew li nara kemm kelli nixrob imrar fl-aħħar ta' ħajti, u ma jista' jkun qatt illi mmut ħieni. Darba ġeħ frasu x'kellu jagħmel biex jagħtihom tagħlima kemm jiswa l-ftehim. Għajjat wieħed minnhom u qallu: Ibni, ġibli qatta jesielek l-għaddumx u għejt li ż-żewġ tħutek l-oħra jiġu hawn għaliex għandi x'ngħidilkom qabel immut. Dak maru sab qatta jesielek marbuta tajjeb u sejjaħ lil ħutu l-oħra kif qallu missieru. It-tlet aħwa d-long marru bil-qatta tal-jesielek quddiemu. Hekk ifrhom missierhom qalilhom: Uliedi, intom il-koll twalu b'saħħitkom mhux tassew. Iva missier, wiġbu t-tlieta, kollom xewqanin illi jafu x'kien ser jgħid wara? Mela ħalli nara minn minnkom għandu l-ħila jaqsam din il-qatt isieleġ, kompla jgħid il-missier, fil-waqt li newwela lit-tifel il-kbir. Dan qabad il-qatta u għamel saħħtu kollha biex jaqsamha fit-tnejn, iżda l-kemm tħabad kemm felaħ u saħan sewwa ma seta' jagħmel xejn. Ma jistax ikun li tinqasam, qal fl-aħħar lill-missieru. Iva ibni, tista' tinqasam. Għati għal il-ħuk il-fustani għandli naraw, qal il-missier. Il-fustani rid kieku joħroġ ta' raġel billi jaqsama. Xi ħeda taħt irkobtu u għamel saħħtu kollha sema wiċċu sar aħmar nar. Ejja u wara li strixftit reġa' tasal tieħor, iżda kien kollu għal xejn. U bla nifs kif kien qal jipprova min irid, din ħadd ma jaqsama. Jaqsmuha fuq li jaqsmuha ibni, wieġeb missieru. Inti qatt jaqal li jista' jkun lil ħuk iż-żejr. Dan il-ħin kollu kien jixtieq li ħutu l-oħra ma jagħmlu xejn magħha biex juri saħħtu hu. Issa kieku ġietu x-xoqqa f'moxta, imma l-kemm tħabad fuq li tħabad u sar arqan xraba ma għamel xejn. Fl-aħħar qa' ta' qalbu, tela' il-qatta fl-art u qal: kellhom raġun ħuti, din żgur li ħadd m'għandu l-ħila jaqsama? Iva wliedi tinqasam, għax kieku ma kontx sejjer nitlobkom tagħmlu dan, wieġeb il-missier. Newlu għaftit li ħalli nipprova jien issa. U fil-waqt li taħ fidu l-qatta jsielek, it-tlieta ħarsu lejn xuxin bħalli kieku ridu jgħidu: ħalli naraw x'ġej, ma jarax li mhu se jagħmel xejn. Ħarsu law għalilhom. Imbagħad ħalli r-rabta. Qabad qasluċ wara l-ieħor u qasamhom kollha fuq irkobtu. Meta lesta, ta' ħarsa lejn uliedu u bid-daħqa ta' qalb miksura li kellu fuq wiċċu kien jidher li rid ifisser xi ħaġa. Imma missier, hekk konna naqsmuha m'aħna wkoll isieleġ, qabżu qalu t-tliet uliet f'daqqa. Sewwa sew dak li ridkom tkunu tafu, wieġeb mill-missier. Mela, eżis uliedi, italbu darba għal dejjem illi meta intom għannuna jew qalbu fema waħda, meta intom tħobbu lil xulxin u tiftiebu bejniedkom, ħadd xejn ma jistalikom bħalma intom ma stajtux taqsmu dawk l-isieleġ meta kienu marbutin f'qatta. Iżda jekk tħollu r-rabta tal-imħabba li għandu jkollkom l-aħwa bejniedkom, bħalma jien ħallejt l-irbit ta' dik il-qatta, u hekk tinħallu minn xulxin, min jista' jgħid x'deni jiġi fuqkom. U inkomplu l-vjaġġ tagħna llum bil-poeżija. Hemm numru kbir ta' poeżiji li jittrattaw dan is-suġġett. Minnhom ser nisiltu dik ta' Edgar Ellul bit-titolu L-Anja tax-Xjuħija. Tieħ beċqa u ftit dawl u ħafna melodija. Pjanu ħlejju janni l-Anja tax-Xjuħija. Sijat sħaħ ix-xieħ jisar wara l-għaxra ta' flaxija, janni l-anja ta' xjuħija. Intefa d-dawl, inalqet it-tieqa, siket il-pjanu, saltnet id-dieqa, intemmet il-melodija, u maħħa l-anja ta' xjuħija. Kitba oħra li titkellem dwar il-erf u n-natura ta' dan l-erf, hija essej Mexxej u Ħelu mill-pinna ta' Don Franz Camilleri bl-isem Għalhekk aħna orrif. Dan l-essej kien ġie publikat fl-1950 fi ktejjeb b'ġabra ta' essejs ta' Don Franz Camilleri li kien ġie bl-isem Lejn id-dawl. Għalhekk aħna orrif. Aktar ma tkun taf, aktar tixtieq li ssir taf. Aġra għalhekk illi tkun qiegħed fittex xi kelma fid-dizzjonarju u waqt illi tqallep il-folji sakemm issiba, għajnejk jaqgħu fuq xi kelma oħra kurjuża li tħajrek tieqaf u tara x'inhi. Li jiġri li hekk hemm il-darba, u minn kelma tiġi oħra, imbagħad oħra, sakemm ġieli ninsa għalliema kelma inkun qbadt id-dizzjonarju. Jekk inti m'għandekx bħali il-manija ta' dizzjonarji, għandek mnejn dbati b'xi ħaġa oħra. Ġieli kont għall-kwiet waħdek fil-kamra tiegħek tagħmel xi homework jew tistudja għall-eżam li ġej fuqek, b'moħħok hemm ara minn ikelmek għal ħares minn ifixklek. U waqt li inti hekk mitluf, iċċempel il-qampina tal-bieb, ġi tal-posta. Għall-ewwel tieqaf, ħares madwarek, imbagħad tqum u tinżel tara x'ġab. Wasal il-ġurnal, tiftħu bil-aġla biex ittieħdaq għatajn fuq ħalli tkompli tistudja. Mill-ewwel jiġi isem quddiem għajnejk, tkompli taqra. Imbagħad aħbar sabiħa, trid tafa sew. Wara artiklu interessanti. Jolqtok u jwaqqek fil-kurzita. U mingħajr ma trid tinsa l-homework u tinsa l-eżami. Kull darba li jiġrilek hekk imbagħad, wara tiftakar kemm tlift żmien u kemm għad fadallek x'tagħmel. Bil-kemm ma jtikx li tqatta l-ġurnal bil-rabja li jkollok. Imma oqgħod moħħok mistrieħ li meta jgerbu snin u magħhom jgħaddu wkoll l-eżamijiet, tibda tara li dak il-qari tal-ġurnali ma kienx ħela ta' żmien. Bħalma jien mid-dizzjonarju tallimt eluf ta' kliem u mijiet ta' idjomi, hekk issib int ukoll li llum, bis-saħħa tal-ġurnali li qrajt, għandek moħħok aktar miftuħ b'idea ġodda, u fl-istess ħin rawimt fik ix-xenqa u d-drawwa sabiħa tal-qari. Ngħid għalija, l-aktar nies li nieħu gost nitkellem magħhom huma dawk li għandhom ħafna tifkiriet u idejat żbieħ ta' nies, kodba, postijiet, films, xogħlijiet artistiċi u bosta ħwejjeġ u esperjenzi oħrajn interessanti li għaddew minnhom. Nies bħal dawn mhux biss jagħtu gostu jqanqlu fik interess għal dak li għajdulek, imma meta tagħmilha magħhom tħossok ukoll jimlewk bil-ferħ, għax minn għandu moħħu miftuħ aktarx illi ssibu wkoll ferrieħi. Dnub illi fost il-poplu tagħna ma ssibx ħafna minn dawn in-nies. Il-biċċa l-kbira tan-nies tagħna ssibhom medin f'ħaġa waħda biss. Minn fil-bombi u l-murtali tal-festa, minn fil-futbol, minn fit-tiġrijiet taż-żwiemel, minn fil-banda tal-gażin, minn jinbex u jagħti fastidju, u min ma jagħmel xejn kif jgħid fuq in-nies. Jekk jiġrilek li tiltaqa u tagħmilha ma' nies bħal dawn li jitkellmu dejjem fuq ħaġa waħda, bil-forsi li tibda tiddejjaq u tara kif tagħmel biex titlaqhom. Kemm iddum tisma' l-istess kant għalina. F'xi rħula għandek bnejn ma ssibx aktar minn tlieta jew erba' li tista' titħaddet magħhom fuq il-ġmiel tal-letteratura, fuq il-kobor tax-xjenza, fuq il-kwistjonijiet soċjali u fuq il-problemi l-kbar tal-ħajja. Il-poplu tagħna mhux medi fil-qari tal-kotba u l-ġurnali bħalma huma n-nies ta' ħafna pajjiżi oħrajn. Flimgħoddi, la kellu kotba bil-lingwa tiegħu u lanqas sab minn jalmu. U x'ġara? Ġara li kulħadd tagħżel it-triq għal rasu. U biss dawk il-ftit li kellhom biex setgħu jitgħallmu lingwi oħrajn u jimxu l-quddiem. Dawk li ma setgħux, li ma kellhomx għajnuna ta' ħadd, la fit-tagħlim u lanqas fil-ħajja, baqgħu bla skola. U moħħhom magħluq, u għalhekk ħsibhom biss biex jaraw mnejn se jġibu x'jieklu. Ara kemm ma nħobbux il-kotba. Ħafna mill-istudenti ħadu drawwa li fejn jistgħu, il-kotba jissel fuqhom mingħand ħadd ieħor, għax li jgħaddi l-eżami għalihom spiċċa kollox. Imma huma, flok ma jgħidu hekk, igergru li l-kotba għal jinwisq. Jista' jkun li xi drabi jkun hemm il-faqar fin-nofs jew li xi ktieb fost l-oħrajn ma jkunx taħt ieġa kbira. F'dak il-każ min jissellef ma jagħmilx ħażin. Imma mbagħad, xi wħud miż-żgħażagħ li jixxaħħu biex jixtru l-kotba, għandhom flus kemm iridu biex jixtru l-magazzins li joġbuhom u tarhom deħlin u ħerġin it-tokis, ipejpu sigaret fuq ieħor u jagħmlu mit kapriċċ ieħor bla ma jqogħdu jaħsbuha wisq. Għandek tgħid li għal kull ħaġa li ma tkunx għal qalbna dejjem narawx nivvintaw biex neħilsu minnha malajr. Tifel li ma jħobx jagħmel il-homework malajr jinfaxxa jidu biex jeħles ħafif, hekk nagħmlu aħna mal-kotba, għax għadna ma nħobbuhomx. Le mhux għax għaljien ma nixtruhomx il-kotba. Inti xtara kif jinħatfu r-rivisti tal-lum. U dan mhux għax sirna nħobbu l-qari, imma għax huma mimlijin bl-istampi li jisirqu l-qlub mhux biss tan-nies tal-iskola imma wkoll ta' dawk li lanqas jarfu A minn B. Ngħiduha kif inhi. L-istampa tiġbed lil kulħadd. dawk ir-ritratti fuq l-iswed jew bil-kulur, hekk sbieħ u naturali, x'ma joġbukx u x'ma jsaħrukx. Illum il-għajnejn għandhom biex jitaxqu u bdew jaraw kollox. Kemm insibuha ħaġa komda li flok ma toqgħod taqra rumanz sħiħ f'ħafna żmien tmur taraħ film f'sija u nofs jew f'satejn. Għalhekk is-swali tat-tokis dejjem mimlijin bin-nies illi ħafna minnhom lanqas jifmu kelma bl-Ingliż. Billi għalihom l-aqwa li jaraw il-figuri jiċċaqalqu. Imma l-istampi biss u l-films l-aktar dawk li qegħdin jiġu ma jistgħux iżidu wisq it-tagħlim u l-edukazzjoni tal-poplu tagħna. Meta wieħed mhux ta' skola biżejjed mhux biss ma jifhimx u ma joħuġ gost bil-films, imma lanqas biss jasal biex jagħżel dawk il-films li huma ta' min jarhom. Kemm hu ta' min jitħassru l-poplu tagħna li fil-waqt li qiegħed jagħti flusu lill-barranin għal ftit rikreazzjoni qed jibqa' b'moħħu vojt u forsi b'qalbu imħassra. Wara dak l-essej ta' Dun Franz Camilleri li tajb niftakru li dak l-essej ħareġ fl-1950 u kien qiegħed jitkellem fuq is-sitwazzjoni kulturali u soċjali ta' dawk is-snin. U ċerti partijiet minnu forsi m'għadhomx japplikaw daqshekk għal ġenerazzjonijiet Maltin tal-lum. Però fl-istess waqt ta' min josserva li f'dak li qal Dun Franz Camilleri hemm ħafna veritajiet li b'xi mod jew ieħor għadhom anke japplikaw għalina l-Maltin tal-lum il-ġurnata. Poezija oħra li tiddeskrivi il-fażi jew anka nistgħu nsejħula il-kundizzjoni tax-xuħija ħarġet mill-pinna ta' Anton Cremona u hija intitolata Ix-xwejjaħ tar-raħal. Qam bid-batija, twiezen fuq il-ħatar u mett riġlejh bil-ħarsa ċassa imreda. Taħt is-siġra tal-misraħ biex jinsatar mill-wiċċ tad-dinja u jerġa' bil-qiegħda. Minn fejn bibu sas-siġra għal filgħaxija iqis il-mixja u minn saqajh iż-żrara jkeċċib dak il-ħatar fix-xjuħija ta' kull xewqa. Riġlejh m'għadux bix-xrara qawwija tal-imħabba jmexxi ħieles. Bin-nar tal-għera li trid tisboq l-għadu, qalbu llum batlet mill-fruqa tlieles. Għajnejh ejjew mill-bogħod li għena jistadu. Malli ta' dlamijiet toqrob is-sija bħal del ta' żmienhom ix-xwejħiet nis-sieġa għaddej jarawh u jiftakruh. Kien ġbija ta' ġmiel u saħħa fosthom bħal ħuġieġa u jiftakruh. U biss baqa' tifkira. Tfajjel għafrit itir marrieħ fuq bejjem, jarfa li tqal salib tal-ġimgħa l-kbira, ċangun fuq daru u l-aqwa ta' bidejjem. Jidħol u jfieraq dejjem hu fiġlieda. Id-dehra tiegħu lil kull aħraġ tbeżża. Issa qiegħed hemm u sikket għall-arrieda flabex taħt siġra minn kull werqa mnezza. Bħal weraq niexef mill-irjieħ imwaqqa, bħal dajsam kisra mill-mewġiet fuq plajja, issa qiegħed hemm jistenna l-aħħar daqqa tar-riefnu l-kbir li taħsdu minn dil-ħajja. Novella qasira iżda inċiżiva dwar l-erf tal-Università tat-Triq ġiet inkluża mill-kittieb Lino Spiteri fl-antoloġija ta' novelli tiegħu bl-isem Anatomija. Antoloġija li ħarġet għall-ewwel darba fl-1978 u mbagħad ġiet mitbuħa mill-ġdid fl-1982. In-novella li għandna lilkom issa fil-fatt jisima Ktieb il-Orrif. Ħallas li l-karozza u qatt mal-tqajt miegħu qabel sa fenna fien. Iżda bil-forsi taħallas. Kien beda jidlam meta telqet il-karozza u qed għall irwieħ x'kien ix-xufier xel id-dawl. Hekk aħjar qalli ma taħliġ għajnejk. Tassew, weġibtu. Kellu rieħa ta' birra fuq u ftit kelli qabtit na tieħ il-ħabel għax naf kemm iħawwad min ikun imlaħlaħ u dak il-ħin. Bil-ktieb tal-orrif illi jarblu u fissru l-bidu tal-bniedem fidi, għajla kelli ħajra l-kliem illi b'sart illi seta' joħroġ minnu. Kont qiegħed immaħħa fuq il-ħajja, fuq kif tiġi l-għamla tagħha, x'seta għandha fuqna. X'għamilna dak illi aħna, kif għandna nkunu. Ma xtaqx li dak ir-raġel jibda jiċċarċra u jiġġelni nniżel ħsibijieti għal ħdejh. Komplejt naqra. Il-ħin kollu nħoss ħarstu fuqi. Ħassejtu jrid jitkellem iżda mawrejx li ndibaħt. Ma dana kollu tiegħu għaddiet. Reħ fuq illum, għalli, iva. Il-bieraħ bil-lejl u llum għamlu jumej babaw. Kelli naqbel. Konna għadna kemm għaddejna minn ġimgħa reħisfel kif jaf jagħmel awissu waqt l-għarixa ta' Santa Marija illi dejqet lil kulħadd. Imkien fid-dinja ma jagħmel rieħ bħal tal-lum? Reġa'. Mura l-Asja x'isħan hemm, u l-Ingilterra llum tgħidx kemm għamlet ċita, Ruma wkoll. Hawn aħna, tlaqna. Tajt tnejn brasi bla ma kellimtu biex nagħtih xi jifhem illi ma kontx ħerqan nisma' fuq sħana u xita. Imma lakin fetħila ma kellu ebda ħsieb jieqaf. Barra mhux bħalaw. Trid tarana x-xatt, jidħol kull vapur, tgħidx kif ikun infarrak bil-maltemp. U fis-sajf tafx, mhux bħal hawn, fix-xitwa bil-kemm ikunu jistgħu jaslu? Erġajt bilt miegħu brasi, wara kollox kien ħallasli, ma stajtx inqisu daqs li kieku mhux ħdejja. Għalaqt il-ktieb, ġbitt nifs twil u erħejtu jgħid. Fid-dinja, s-saħħa kollox, dik l-aqwa? Dik l-aqwa, tennejt jien bħal pappagall, x'tista' żżid ma stqarrija bħal dik. Iva, dik l-aqwa, reġa', imbagħad bissimli. Imma kemm id-domanna? Is-saħħa kollox imma kemm inżommuha? Ħasadni. Konna bdejna nomu fil-oli meta ħsibt illi se noqogħdu nċaffċfu biss. U ħallina qed bejni u bej ruħi dik il-birra. Kemm inżommuha? Naf nies ix-xatt jien tgħidx kif spiċċaw. Karozza kienu jaħfġuha, kienu jaħartu nofs Malta f'sija u tgħidx kif spiċċaw. Moħħi bħal ma bediex iwassal sew. Ma stajt ngħidlu xejn li fal darb'oħra nulih li qiegħed naqbel. U bla ma rrid nistennu. Ad-dinja kollha twejjir, mhux tassew. Kollha twejjir, kull imkien bil-ġliet u ma kwiet imkien. Ma nkwiet imkien. Imma imkien lanqas f'moħħ imxappa bil-birra. Le m'għandniex kwiet. Bla żabar wisq aħna. U l-ħtija kollha tagħna ta', id-dnub hawn dnub itwisq. Kwiet, ħtija, dnub. Xtaqt intiem li qal ridt nittanta narbel, iżda r-raġel baqa' sejjer jitbissem f'wiċċi. Imisni ħafif bispaltu wiesa daqs kantuniera u wiebsa bħal blata żonqrija. Iċaqlaq rasu maċċaqliq tal-qbil tiegħi. Hawn dnub itwisq, għad jispiċċa kollox u ma jifdal xejn ħlief dnubietna. Xejn ħlief dnubietna, waġibtu. Il-bniedem egoist, fendal darb'oħra. Kellu rieħa ta' għaraq nixef li rrieħ fuq ma kienx ta' jara l-kollox. L-għaraq idardarni ma issa ma tajċ kasu. Iva, il-bniedem fiħen nifsu biss jaħseb, irrit kollox għalieħ. U l-ewel irrit jibla kollox imbat jixba u jibda jarmi. Ma jgħati xej l-ħadd ieħor, egoist. Da' oħra ħfifa ta' spalla. Bissi ma' ħiemda ġew iċċi. Kellu ras da' żdullija. Maqda ma spallejn fil-ħanin bon qasir ma stizz. Iżda wiċċu bajnejn żoroq bil-kemmi tebtibhom u b'dik it-bissima ma taqta' xejn kien qisu ta' tarbija li madankollu tider ikbar milli hi. Egoist wisq, kulħadd għal rasu jaħseb. Għandna d-nubiet iż-żejjed jill-ewwel wieħed. Il-koll midinbin. Il-koll d-nubiet biss qatt jibqa'. Mingħajr ir-raġuni ma nagħmlu xejn, irridu nirraġunaw, jill-ewwel wieħed. Kompla, dejjem jitbissimli. Imqar mal-mara, trid tirraġuna, ma tistax dejjem tieħu tiegħek, trid tirraġuna, mhux hekk. Ekku. Mingħajr raġuni ma naslu mkien. Kollha dnubiet, kollna nkwiet. Irridu nirraġunaw. Inkella se jispiċċa kollox u jibqa' dnubiet biss. Rasi kienet qiegħda taqgħet. Saħħa, inkwiet, dnubiet, egoizmu, raġuni, dnubiet, saħħa, inkwiet, egoizmu. Intbaħt li qegħdin noqorbu fejn rid tnieqaf. Ċempilt.
Il-raġel raġat bissim li f'wiċċi, tab-tab li fuq spalti. Iż-żejtu ħajra għal dal-boħra. Unżilt. Il-karozza bdiet se tiċċaqla. Dort biex nimxi lejn dari. Ħassejt li nsejt xi ħaġa. Il-ktieb. Il-ktieb tal-orrif. Il-karozza kienet għadha bil-kemm telqet. Stajt ġrejt warajha u l-ħaqta. Iżda ħallejta sejra. Anton Buttigieġ ukoll jitkellem dwar ix-xjuħija u t-toqol l-snin jitfaw fuq spallejn il-bniedem. Is-snin ma jġibux magħhom biss l-erf tal-ħajja, imma wkoll id-batija ta' ġisem għajjin u dajjef. Dan jagħmlu fil-poeżija x-xieħ u l-qampiena. Misluta mill-ġabra ta' poeżiji ta' Anton Buttigieġ Azba Marrieħ. Iskot, qampiena ċkejkna li tnaqqar għal quddies fis-skiet u l-frisk tal-għodwa tinfet widnejn in-nies. Ġo sodda ġewwa orfa, hemm xwejjaħ wisq marid, u biex jiġi sal-Knisja itir mis-sodda jrid. Ma siegħu m'għadix triġi, u n-nifs mifluġ qasir, u mingħajr dawn il-ġwienaħ l-għasfur kif jista' jtir. U qed jiftakar meta kellu saħħa tal-jum u malli jisma' leħnek jaqbes mill-marqa tħun. U jiġi għal quddiesa bil-ħobs mistur f'maktur taħt idu, u malli jisbaħ għal-qajl għax-xogħol imur. Iskot qampiena ċkejkna, waqqaf dak it-tnewwieħ, ma tafx li bħal pinzetta qed tinfett għal bixxieħ. U dak il-qari iwassalna għal tmiem dana s-sitt programm fis-sensiela mit-teżawru fuq Campus FM. Infakrukom li dan il-programm jixxandar nhar ta' erba' b'repetizzjoni nhar ta' ħamis. Min jixtieq waslilna l-kummenti jew is-suġġerimenti tiegħu jista' jagħmel dan fuq l-indirizz elettroniku tagħna li huwa www.campusfm@um.edu.mt. Sakemm neġgħu niltaqgħu mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla. Jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li illum kien Carmel Grek, inħallukom b'dana il-ħsieb mingħand Karl Bard. Għalkemm ħadd ma jista' jmur lura u jerġa' jibda kollox mill-bidu, kulħadd jista' jibda minn issa biex joħloq tmiem ġdid f'jamant. Nixtiequlkom is-saħħa.
Smajtu mit-teżawru, il-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.